Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta päivää teille kaikille ja tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Populaarimusiikki on perinteisesti pidetty paholaisen musiikkina, mutta kyseessä ei ole koko totuus. Varmaan jokaiselle rippikoulun käyneelle Suomen kansalaiselle muistuu mieleen leirikeskuksen hämärä takkahuone, kynttilöiden lepattavat liekit ja akustiset kitarat yhteislauluineen. Evankeliumi, Halki maailman ja Tilkkutäkki ovat teoksia, jotka ovat syöpyneet monien mieleen. Miten gospel-liike rantautui Suomeen ja miten sillä menee herravuonna 2016? Aiheesta kanssani tarinoimassa Jaakko Löytty ja Lauri Daikini-Kemppainen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
Aloitetaan sinusta, Jaakko. Sinä olet kotimaisen gospel-musiikin Grand Old Man. Aloitit urasi jo 70-luvun alussa. Niin miten sinun ja säveltaiteeseesi tuolloin suhtauduttiin?
No joo, No mä oon siis tosiaan alusta saakka tehnyt semmoista musiikkia, jota on esitetty seurakunnan tilaisuuksissa. Se ei aina ollut hengellistä, mutta se on sinne ollut kirkkoihin ja seurakuntatiloihin sopivaa. Ja alussa oli todellakin se tilanne, että vanhoillinen kirkkomuusikko joukko oli vähän peloissaan ja tultiin mulle sanomaan, että ei tänne hänen elinaikanaan niin tähän kirkkoon ei kitaroita tuoda. Ja mua on tyllytetty useampaan kertaan silloin nuorena kaikesta tietämättömyydestä, että eikö se nyt tiedä, että tänä sunnuntaina on se ja se aihe. Kun mä mietin, että mitä kappaleita mä olisin laulanut jossain Jumalan paulukassa, niin mä olin vähän sellainen villi taivaan lintu.
Eli et myöskään tietyllä tavalla täysin orjallisesti noudattanut kirkkovuoden liturgista kaavaa.
Ei se kuulunut mulle kotikasvatukseen, vaikka mä papin poika olenkin. Mutta kyllä se alussa oli nihkeitä, mutta mä tulkittelen sitä näin jälkeenpäin, että se oli semmoista niin kuin tietämättömyydestä johtuvaa pelkoa ja uuden kaihtamista, se mikä on ihmiselle tosi tuttua, tämmöinen reagoiminen ja... Ja, mutta onneksi itse oli nuori ja kovapäinen ja innokas, nautti niin paljon sitä äänen tuottamisesta, että sitä meni vaikka läpi harmaan kiven. Ja. Eikä ollut mitään gospel-musiikkia, siis semmoista genreä, vaan sitä mentiin niin kuin laulu kerrallaan ja askel askeleelta eteenpäin ja päivästä toiseen.
No Lauri, sinä olet... Veikkaisin jotakuinkin 30-40 välistä, lähempänä 30.
33.
No niin, kyllä tämä minun silmäni näkee. Niin, sinä olet nuoremman polven kotimainen gospel-tekijä ja löysitkö sinä gospel-musiikin rippikoulun kautta tällaisessa seurakunnan tilaisuuksessa?
Minä itse asiassa löysin gospel-musiikin jo paljon aiemmin. Oikeastaan ihan lapsena. Mä oon varmaan ollut noin... 7-vuotiaana Jaakon konsertissa jo Kuhmossa. Se oli tämmöinen matkamiehen iltarukous, Vielä mä toivon -messu. Mun vanhemmat meni sinne ja me oltiin sitten lapset siinä mukana. Ja mä muistan, että se jo silloin teki vaikutuksen, että siinä oli Jaakon veli Sakari taisi soittaa rumpuja hyvällä biitillä ja siinä oli jotenkin semmoinen niin kuin pienenkin pojan korviin ja silmiin jotakin muuta kuin mihin oli kirkossa tottunut ja Jumalan palveluksessa. Ja oikeastaan sieltä asti mulla on jollakin tavalla niin kuin, gospel-musiikki niin sanotusti kulkenut mukana. Että toki mulla oli muitakin. Mä mietin, että mä kuuntelin Popedaa ja Bon Jovia ja Jaakko Löyttyä ja tämmöisiä ihan luontevia yhdistelmiä. Niin kuin nyt joka pikkupoika kuuntelee näitä kolmea. Sillä tavalla ripari oikeastaan ei ollut mikään tämmöinen... ensikosketus ollenkaan, vaan se oli pikemminkin jo vanhaa tuttua kauraa siinä vaiheessa.
No kun sinä olet omassa musiikissasi hyödyntänyt hip-hoppia ja nu-metal-vaikutteita ja vastaavaa, niin onko sinun tekemisiäsi paheksuttu? Hengellisissä piireissä?
Mä en tiedä. Se voi olla, että kun mä aloitin tekemään silloin musiikkia, niin periaatteessa mä en esiintynyt kirkollisissa piireissä oikeastaan ollenkaan. Me vedettiin Kajaanissa ihan nuorisotaloilla, me lämmiteltiin tämmöisiä niin kuin isoja kansallisen tason artisteja erilaisissa rockitapahtumissa ja muissa. Eli se oikeastaan niin kuin se sisältö oli hyvinkin hengellistä paikotellen, mutta periaatteessa se toimintakenttä oli ihan sama kuin millä tahansa muullakin kainuulaisella rockibändillä. Joten mä en ole sillä tavalla kohdannut sellaista paheksuntaa. Mä muistan itse asiassa, mä silloin olin Sepultuurasta innostunut ja sieltä puski tämmöiset Tribe ja tämmöiset heimovaikutteet. Ja mä olin tämmöinen Tribe of God-niminen biisi. Mä muistan, että mä yksi lukioaikainen kaveri, se kuunteli sitä ja sitten sanoi, että joo, että nämä tekstit on aika hengellisiä. Että nämähän voisi olla vaikka jollakin gospel-bändillä. Ja that's it. Sitten tavallaan niin kuin veivattiin nuorisotalolla niin kuin HC-ta ja rymyttiin siellä niin kuin ukot, soittajat ja yleisöt päällekkäin ja huuettiin naamapunaisena. Ja se ei tavallaan ollut gospel-kulttuuria. Me ei oltu seurakunnan kanssa missään tekemisissä. Ne jutut tuli vasta myöhemmin. Eli mulla ei ole sellaista paheksunta kokemusta, mistä Jaakko on tietenkin aikanaan saanut enemmän kuin osansa varmasti.
Teillä kummallakin on tietyllä tavalla siis se kuvio, että te olette kuunnelleet sekulaaria musiikkia, johon te olette yhdistäneet näitä omia hengellisiä ajatuksia. Mutta oliko silloin 70-luvun alussa, kun sinä aloitit, niin oliko jotain sellaista gospel-musiikkia sellaisena kuin se viime vuosikymmeninä on opittu tuntemaan, niin laisinkaan olemassa?
Oli siltä tavalla varovasti. Oli tavallaan kaksi linjaa. Toinen oli tämmöinen vahvasti uskonratkaisuun tähtäävä evankelioiva, jota edusti Profide-niminen yhtiö, Kauniaisten raamattuopiston porukoita. Ja sitten oli toinen linja tuossa niin opiskelijaporukoissa, mitä oli Heikki Laitinen ja Sataset esimerkiksi. Niillä oli tämmöinen yhteiskunnallinen eetos siinä hommassa. Ja mä totta kai kumpaakin kuuntelin, koska oli niin vähän, ei ollut mistä, en vaan kumpaakin tuli, mutta mä koko ajan nojaudun sille yhteiskunnalliselle puolelle ja sitä kuuntelin, että mulle oli tärkeitä ja rohkaisevia oli Heikki Laitisen ylösnousemusballaadi ja Neekerin hammas ja Nostokurki, tämmöisiä vähän poliittisen laululiikkeen niin kuin tapaisia juttuja.
No sinä oletkin todennut, että yhteiskunnallisuutesi aikanaan ärsytti uskovaisia, niin miksi?
No juuri tätä puolta, tätä Profideen puolta, niin koska...
Oletko liian poliittinen?
No olin mä varmaan niille, vaikka mä oon aika maltillinen ihminen muuten, että Paleface on niin kuin paljon vasemmalla. mutta kyllä on mä ollut siis niin kuin oikeudenmukaisuuden tämmöisen kysymyksen niin kyllä on tosi tärkeitä. Ja sitten tämä toinen puoli sitten, joka mä teen, mulla on tässä koko ajan oikea käsi ja vasen käsi, mä tein, kun tämä oikea puoli, Profiden puoli.
Onko mä nyt siellä Profiden puolella?
Niin ne niille ei merkannut ne. Niille niin kuin Jeesus oli vastaus ja se jotenkin loukkasi mua, koska mä ajattelin, että jos Jeesus on vastaus, niin sen täytyy olla niin kuin koko maailma. Se on maailmanvapahtaja, eikä ainoastaan niin kuin tuolla mun sydämessä oleva vapahtaja.
Henkilökohtainen.
Niin, ainoastaan sitä, vaan sen täytyy olla enemmän. Muuten se ei ole maailmanvapahtaja.
No, käytiinkö tästä asiasta siis hyvin monille asiaa tuntemattomille ihmisille, niin jollain tavalla gospel-musiikki näyttäytyy tällaisena homogeenisena kokonaisuutena, jossa kaikki ovat yhtä suurta perhettä ja soittavat akustisia kitaroita, mutta näinhän ei ole. Niin, onko tässä vuosien aikana sitten debatoitu näistä asioista paljonkin?
No ei, mä muistan joskus oli mitähän vuosikymmentä se sitten oli, niin oli tämmöinen, että mietit, että Kotimaa-lehdessä niin jaettiin vuohiin ja lampaisiin, niin mä kuuluin vuohiin ja Profiden lampaisiin. Mutta siis,
hedelmällinen tulokulma aiheeseen.
Mutta siis me ei kovinkaan usein kohdattu kasvokkain niin, että oltaisiin päästy kunnolla debatoimaan, vaan siis kerran mä oon ollut Juha Kelan kanssa samassa tilaisuudessa ja Juha suurin piirtein mollas mut lyttyy ja oli sanavalmiimpi ihminen kuin minä, niin mä olin lytyssä sen jälkeen sitten.
Siis tämä oli joku julkinen
yleisötilanne. Ja sitten joskus mä soitin, kun mua harmitti se, mä olin aika yksinäinen kaveri, kun ei mulla ollut mitään yhteisöä, kun näillä mä puhun Profidestä yleisesti, että niillä oli aina tämmöinen oma yhteisönsä, kenen asialla ne oli. Niin mä muistan kerran ottaneeni sinne puhelinsoiton ja kysyäkseni vaan, että tässä nyt kuitenkin olla vähän samalla asialla, että kannattaisi pitää yhteyttä, niin sieltä tuli aika jyrkkä raja, että sä oot tehnyt kaksi laulua ja ne mainittiin nimeltä, että se ja se laulu. Hmm. Ja muut laulut, mitä sä oot tehnyt, ne ei käy meille, että, että ei voida olla niin kuin pitää yhteyttä. Että kyllä se,
aika rankka.
Niin oli, se oli nollaamista kyllä.
Mitä sitten suhtaudut tällaisiin muihin klassisiin suomalaisen gospelin yhtyeeseen, kuten vaikkapa The Roadiin?
Mä oon aika vähän niitä kuunnellut. Ne on kans kuullut vähän sille toiselle puolelle, tälle oikean käden puolelle.
Eivät vuohien joukkoon.
Ei kun lampaiden joukkoon, niin.
Mä itse asiassa kuuntelin Roadia silloin lapsena myös tuosta listasta. Ja mietin tässä, että hyvä niin kuin napakka biisi aloitus on napakka biisi aloitus. Ja mutta mieleen se, että toi Roadilla oli tämmönen tuota, että monet kysyvät jälleen samaa, onko Raamattu Jumalan sanaa? Wow! Ja sitten taas miettii joku Popeda, että lehdestä luin oli miehellä kuin koivunen halko tuo lemmen salko. Se oli kuin siluetti tuomio kirkon, varmasti sekoaa pää joka pirkon. Se oli Holmesin John. Eli siinä on jotain ihan samaa rock and roll, mutta vähän vaan eri sisällöllä.
Hivänän. No sinulla on, Lauri, sinulla on tämä kahtiajako myös tietyllä tavalla omassa tuotannossasi. Sinä esiin nyt myös pappi nimellä. Joo. Niin mikä on papin ja daikinin välinen ero?
Joo, se on, että daikini saattaa käyttää hymiöitä Facebookissa, mutta pappi ei. eli siihen se ontologinen ero tiivistyy. No ei todellisuudessa se lähti siitä, että mä huomasin, että rupeaa tulemaan tämmöinen tietynlainen kokonaisuus, tietynlaisia, ehkä vielä vähän filosofisempia, vähän runollisempia, ehkä vähän synkempiä ja musiikillisesti raskaampia ja kokeellisempia juttuja, jotka ei sitten ihan enää tuntunut olevan sen parin ekan Daikini-levyn kanssa samassa linjassa. Ja mä samalla kirjoitin semmoista Rukoileva kädellinen -nimistä kirjaa ja mä huomasin, että siinäkin on niin kuin samoja teemoja liittyen sekularisoitumiseen, hengelliseen kaipaukseen, tällaiseen näin. Ja sitten se niin kuin siinä ihan loppumetreillä oikeastaan niin kuin tuli tämä pappi-juttu, jossa se sitten erotettiin. Ihan sitä itse asiassa levyyhtiönkin kanssa mietittiin silloin, että miten me tehdään. Ja päädyttiin, että tehdään erillinen juttu siitä. Ja kyllä mä silleen ajattelen, että Daikini on kuitenkin niin kuin räppärihommaa ja sitten taas pappi on enemmän huutohommaa tai tällaista niin kuin spoken word-tyylistä niin kuin runonlausuntajuttua. Ja siinä oli sekin, että jossakin vaiheessa vaan havahtui siihen, että nämä niin kuin riparilaiset rupeaa vuosi vuodelta näyttää nuoremmilta. Mm. Eli alkoi itsellä olla 30 ikää ja sitten tuolla gospel-puolella jotenkin se niin paljon pyörii se keikkakulttuuri niin kuin sen varassa, että seurakunta tuo riparilaisia ja niille sitten jonkun bändin esiintymään. Ja tuntuu, että tarvii jonkun irtioton siitä, että tuntuu hassulta vetää jotakin tämmöisiä eksistentiaalisia jurnotuksia jollekin niin kuin 14-vuotiaille. Ja silloin pappijutun kohdalla, ehkä vähän paradoksaalisesti, kun se sitten toisaalta on pappi ja se koko imago oli niin kirkollinen, niin sillä taas oikeastaan ei tehty minkäänlaisia keikkoja, eikä sitä oikeastaan niin sanotulle kristilliselle puolelle hirveästi sitten edes tähdätty. Että se oli enemmän semmoinen vähän niin kuin taiteen ehdoilla tehty vähän erilainen projekti.
Koetko sinä Jaakon tapaan sitten olevasi myös suomalaisen gospelin outsideri?
Joo, kyllä mä tavallaan koen, että mulla on ollut tämä niin kuin filosofinen puoli sieltä niin kuin alusta asti mukana. Ja mä luulen, että se on jonkin verran rajannut myös mun yleisöä, mitä mä oon niin kuin ihan palautteista kuullut. Että niitä on pidetty vähän sellaisena niin kuin vaikeasti lähestyttävinä ja ei ehkä tarpeeksi julistavina. Mä oon saanut kyllä paljon tehdä kristillisellä puolella keikkoja ja mua ei ole sillä tavalla niin kuin hyljeksitty mitenkään. Mutta mulla on silti ollut aina vähän semmoinen olo, että mä oon siellä vähän niin kuin siellä, sanotaanko siellä pikkusen niin kuin kuitenkin en siellä ihan sykkivässä ytimessä, vaan tavallaan se on ehkä vähän se, mitä mä Jaakon niin kuin tuotannossa aina puhutteli, se, että se on myös semmoista niin kuin etsimistä ja kyselemistä ja myös epäilemistä. Ja siinä on se tietty myös niin kuin semmoinen paikotelle, myös semmoinen raadollisuus ja semmoinen niin kuin hauraus läsnä. Ja sitä mä oon pyrkinyt aina itse myös omassa tekemisessä, että mä en vedä mitään tavallaan evankelista roolia päälle, vaan se on niin kuin prosessi, jota mä kanavoin siihen musiikkiin. Ja jos se resonoi kuulijoiden kanssa, niin hyvä, mutta sitten jos jos ei, niin sitten ei voi mitään. Että se ei ole sillä tavalla laskelmoidusti tehtyä. Ennakko-oletuksia ja ajatuksia siitä, että minkälaista on niin kuin kristityn tekemä taide, tai että sen pitäisi olla jotenkin sellaista vähän
siloteltua.
Niin, vähän niin kuin mä muistan Simpsoneissa, Ned Flanders joskus sanoi, että tämä
on
mun suosikkimaku, mieto, mild. niin tavallaan tämähän se on monilla se ennakko-oletus, että kun kristittyvä asialla, niin se on jollakin tavalla mietoa tavallaan se homma. Ja jos miettii Jaakon tuotantoa tai Joosen tuotantoa, tai uskaltaisin sanoa, että minunkin tekemää tuotantoa, niin kyllä mieto on sana, joka varmaan niin kuin viimeisenä niin kuin sopisi kuvaamaan sitä.
Miten sekulaarin musiikin puolelta teihin on suhtauduttu? Koska kuten tässä ansiokkaasti siterasin Ned Flandersia, niin gospelia hyvin usein pidetään rock-kulttuurin sisällä esimerkiksi sellaisena laimeana kummajaisena.
No tuolla Teppo Nättilä soittaa kyllä gospelia, mutta se aina tarkoittaa, tai korjaan, se voi olla Esa Kuloniemi, joka soittaa gospelia, mutta se tarkoittaa aina siis sitä semmoista mustaa gospelia, niin kuin joka, jos on se tietty soulin rytke ja sitten tämmöinen voimakas niin kuin tunnelataus siinä, hillitön meininki. Mä luulen, että se tarkoittaa sitä, mutta sitten kun mä muistan joskus vuosiaikoja sitten, se oli silloin, kun Mamba-yhtye oli alkutaipaleella, niin meillä oli sama keikka jossakin provinssirokissa. Ja sitten meinas käydä niin, että Mamba olisi esiintynyt ennen mua. Niin sitten se silloinen manageri tuli naama punaisena haukkumaan sitä tilaisuuden vastaavaa henkilöä, että miten sä voit kuvitella, että tommonen gospel-bändi soittaa Mamban jälkeen, että toistepäin se pitää, ja niihän sinne sitten kävi. Ja mulle sopii ihan hyvin sekin, mutta että
kaunis tarina. Niin,
kyllähän meillä, onhan meillä yhteyksiä koko ajan. Mä vuosien saatossa oppinut tuntemaan valtavan määrän rockmuusikoita, Ja ollaan niin kuin jonkin verran tehty ihan yhteistyötäkin vuosien varrella, mutta emme siltä niin kuin työssämme kauheasti kohdata, että mä mietin justiinsa esimerkiksi vaikka Heikki Salo, niin mä joskus yrittänyt kaivaa sitä niin kuin Hessulta sitä, että mistä sen tuotannossa näkyy sen omat kristilliset juuret, koska hänellä on myös tämmöinen körtti tausta. Mutta että hän on päättänyt niin kuin suhtautua siihen sillä tavalla niin kuin negaatioiden kautta, että hän nimenomaan karttaa sitä kaikkea. Vaikka sieltä kyllä mun mielestä löytyy
rivien väleistä.
Niin, kyllä niissä on ihan selviä tämmöisiä arvotaustoja siellä on sen Hessunkin tuotannossa.
On, itse asiassa tuli mieleen juuri tämä Lenna Juri Gagarin kappale, jossa muun muassa todetaan, ihmiskunta häpeilee viattomuuttaan. Ja tämä lainihan voisi olla oikeastaan mistä tahansa kotimaisesta gospel-biisistä. Mutta uskotko, että tässä on taustalla jonkunnäköinen tabu, että on ollut hankalaa sekulaarin musiikin tekijöille puhua omasta uskostaan tai uskonnollisesta kokemuksesta ylipäätään.
On. Siis se on suomalainen yhteiskunta. Se on syvällä sen taustoissa. Ja mä luulen, että se menee siis, se on niin kuin tämä Suomen niin kuin kirkko ja yhteiskunta. Ja se voi ajatella, että se on tuonne 18 tapahtumiin saakka. Kirkko on asettu toiselle puolelle. Ja sitten se tuli jossakin Kari Suomalaisen piirroksissa, niin se oli aina kokoomuslainen, oli se pappi oli aina iso, niin joo. Ja sitten 60-luvun tämmöisessä aattelisessa liikehdinnässä, niin kirkko sysättiin niin kuin näistä yhteisistä asioista syrjään, ja se ei saanut niin kuin enää vaikuttaa, niin kuin se aikaisemmin oli luontevasti vaikuttanut tuollaisessa agraariyhteisössä. Niin täällä niin kuin ei oltu moniarvoisia, vaan oltiin niin kuin kaksiarvoisia, että kirkko oli tuolla ja muu oli täällä.
Väkevä dualismi.
Semmoinen. Ja kun vertaisimme sitten amerikkalaista moniarvoisuutta, niin missä sitten tehtiin kaikki itsensä arvostavat musiikkitaiteilijat, ne teki gospel-levyjä tai laittoi gospel-lauluja omille levyille, ne oli rinnakkain. Ja mutta Suomessa se ei missään nimessä tullut niin kuin laajemmin kyseen. Piti tulla uskoon, niin kuin saatto tehdä sitä. Että tässä on tämmöinen, kyllä suomalainen historia on tämmöinen.
Mutta se voi olla muuttumassa nyt, kun puhutaan tästä, niin kuin
niin
on niin kuin toisaalta tietynlaista maallistumista ja sitten toisaalta monikulttuurisuuden mukana erilaisia uskonnollisia ilmiöitä ja muita. Että
studiossa siis Perttu Häkkinen, Jaakko Löyttö ja Lauri Daikini-Kemppainen. Keskustelemme suomalaisen gospelin historiasta ja nykypäivästä. Tässä vaiheessa tietokirjailija Janne Könönen kertoo suomalaisen gospelin tarinan.
Perttu Häkkinen.
Gospelmusiikin juuret ovat 1800-luvun Yhdysvaltojen eteläosien orjaplantaaseilla, joista orjien hengelliset laulut eli niin sanotut nekrospirituaalit vähitellen levisivät maailmalle. Mutta kuinka musiikkityyli löysi lopulta tiensä Suomeen? Entä kuinka se integroituu osaksi suomalaista hengellisyyttä? Kotimaisen gospelin historia on käsitelty kahden maan kansalaiset nimisessä teoksessa, ja toinen sen kirjoittajista, tietokirjailija-toimittaja Janne Könönen, on nostanut teoksessa esiin terminologiaa koskevan epäloogisuuden. Meillä Suomessa nimittäin gospel-termi tarkoittaa hieman eri asiaa kuin englanninkielinen termi gospel. Kerrotko hieman tästä terminologian problematiikasta?
Niin, Suomessa on alettu puhua gospelina tarkoittain kaikenlaista hengellistä rytmimusiikkia, musiikkityylistä piittaamatta. Suomi gospel tavallaan siis niin kuin ikään kuin sulkee sisäänsä kaikki tämmöiset rytmimusiikin tyylilajit. Se ei tarkoita pelkästään tämmöistä amerikkalaista nekrospirituaalipohjaista gospelia. Ja tämä tietysti aiheuttaa sitten sekaannusta arkikeskustelussa.
Milloin meillä Suomessa on sitten ensimmäisen kerran soinut musiikki, jonka voi laskea gospeliksi?
No, se varsinainen Suomen gospel-ilmiö on oikeastaan varsin tuore. Oikeastaan se lähtee vasta tuolta 1960-luvun lopulta lähtien. Siihen vaikutti se, että toisen maailmansodan jälkeen Saksassa ja Ranskassa alettiin tehdä tällaisia hengellisiä laulelmia ja schlagereita. Ja eräs tällaisista Suomen gospelin suosikkilauluista, jonka nimi on Kiitos, niin on juuri tällainen saksalainen käännöskappale alun perin kuin Danke. Ja toki sitten tämä yleinen rockin ja popin vallankumous 60-luvulla vaikuttaa myös siihen, että aletaan miettiä sitä, että pystyykö tätä uutta musiikkityyliä ja sitten hengellistä kuvastoa jotenkin yhdistämään.
Rockkulttuuri saapui Suomeen 1950-luvulla, mutta kuinka kirkko suhtautui tuolloin rockiin?
Kirkon piirejä on tuolta ajalta oikeastaan aika vaikea erottaa niin kuin yleisestä sellaisesta suomalaisesta korkeakulttuurista, koska kirkko oli niin vahvasti integroitunut siihen silloin vallalla olleeseen kulttuuriin. Kirkon sisällä tämmöistä pop-rock-musiikkia, kyllä sitä paheksuttiin ja paheksuttiin voimakkaastikin, mutta niin sitä paheksuttiin vanhemman väen keskuudessa tuohon aikaan muutenkin. Eli tavallaan kirkko ei poikennut siitä yleisestä linjasta oikeastaan millään tavalla. Ja sen takia oikeastaan aika yllättävää, että esimerkiksi Käpylän seurakunnassa järjestettiin 50-luvun lopulla tämmöinen nuorten jazz-konsertti, jossa soitti silloin maineikkaat Onni Gideon ja Erik Lindströmin yhtyeet. Eli tällaista valmiutta niin kuin kokeilla uutta kuitenkin löytyi kirkonkin piiristä. Oikeastaan kaikki Suomessa tuohon aikaan, jotka liputti tämän klassisen musiikin ylivertaisuuden puolesta, oli he sitten kirkossa tai ei, niin he paheksuivat näitä kaikkia muita uusia musiikin tyylilajeja. Ja tästä sitten esimerkiksi Reino Helismaa ja Toivo Kärkikin kärsi samasta asiasta.
Entäpä millainen suhtautuminen oli herätysliikkeiden parissa? Oltiinko siellä suopeampia?
No, kirkon piirissä niin sanotut korkeakirkolliset, siis samat, jotka rakasti vain ja ainoastaan tätä klassista musiikkia, niin he on olleet oikeastaan aina tämmöistä kevyempää musiikkia vastaan. Ja se ei noudattele niin kuin herätysliikettä tai muita kirkkopoliittisia jakolinjoja. Et yleisesti ottaen voidaan sanoa, että herätysliikkeet, jos pois luetaan varsinkin vanhoillisille stadiolaiset, jotka jotka ei kuuntele tai soita gospelia, niin herätysliikkeet on olleet Suomi gospelin lipunkantajia Suomessa. Kirkko on ollut ja on aika pitkälti edelleenkin tämmöinen kanttorien kirkko, jossa urut on se keskeinen soitin. Ja hyvin useasti myös ainoa soitin, joilla saa soittaa, säästää. Poikkeuksia toki on paljon suuntaan ja toiseen, mutta esimerkiksi herätysliikkeestä Kansan Raamattuseura oli ensimmäisiä gospel-tilaisuuksia järjestäneitä tahoja Suomessa 60-luvun lopulla.
Vuonna 1966 perustettiin ensimmäinen suomalainen gospel-yhtye, eli turkulainen Pro Fide, joka on edelleenkin olemassa. Mutta millaista tämä 60-luvun gospel sitten oli? Ammensiko se suoraan maailmalta vai muotoutuiko siitä suomalaisiin oloihin sopiva versio?
No jos puhutaan Pro Fidestä, niin Pro Fide oli alkujaan tämmöinen aika hämmentävä sekoitus uutta rautalankamusiikkia ja sitten vanhoja suomalaisia hengellisiä lauluja, joita se esitti. Ja vasta sitten, kun Anssi Kela, isä Juha Kela, ottaa bändin haltuunsa 70-luvun puolivälin kieppeillä, niin silloin Pro Fidestä tulee tämmöinen angloamerikkalaiseen proge-musiikkiin nojava bändi. Totta kai niitä virtauksia pyrittiin tuolloin 60-luvun lopullakin seuraamaan. Esimerkiksi tämmöiset, sanoisin kuin suomalaisen uuden messuperinteen pioneerit kuin Lasse Mortenson ja Sauvo Puhtila, eli Saukki, niin he tekivät tuolloin 66 vuonna tämmöisen gospel-messun, ja he teki sen pitkälti samalla tavalla kuin suomalaista poppia ylipäänsäkin tuohon aikaan tehtiin. Et ne laulujen tekstit oli vaan hengellisiä, mutta musiikki oli hyvin pitkälti samanlaista kuin tuo 60-luvun lopun pop-musiikki.
60-luku oli suuren yhteiskunnallisen murroksen aikaa, mutta muuttuiko samalla myös suhtautuminen gospeliin?
No niin kuin jo aikaisemmin tuossa totesin, niin käsitykset oikeastaan jakautu. Esimerkiksi herätysliikkeestä Kansanlähetys, joka aluksi vastusti hyvin voimakkaasti uutta gospelia, niin se muutti kantansa hyvin nopeasti ja sitten oli seuraavilla vuosikymmenillä jo eräs eniten gospelia tilaisuuksissaan soitattanut taho. Mutta kyllä luterilaisella puolella ehkä se suurin gospelin vastustus taisi loppua 70-luvun puolivälin mennessä. Totta kai senkin jälkeen yksittäisiä soraääniä on kuulunut. Varsinkin kanttorikunta ja korkeakirkollinen papisto on oikeastaan tämän koko historian aikana varmaan jollakin tavalla gospelia vastustanut, ainakin käytännön toimissaan. Mutta sitten jos mennään vapaiden suuntien puolelle, koska Suomen gospelhan ei ole pelkästään luterilaisten juttu. Ja niin kuin vapaiden suuntien puolella 80-luvulla vielä tämmöinen oman tien kulkija ja kyseenalaistakin mainetta niittänyt saarnaaja kuin Leo Meller, niin hän kehotti polttamaan kaikki rock- ja gospel-levyt roviolla. Aika jyrkkä toimenpide.
Perttu Häkkinen.
Palaan vielä gospelia vastustaviin kanttoreihin. Pelkäsivätkö he, että gospel-musiikki syrjäyttää klassisen kirkoissa ja vie heiltä leivän pöydästä?
Kyllä siinä varmaan sitäkin osittain on mukana. Totta kai oma leipä on siinä kyseessä. Ja sitten varmasti ihan tämmöinen puhdas niin kuin musiikillinen näköala. Eli heidän mielestään klassinen musiikki on varmasti se kaikista kaunein ja paras. Ja se yhdistyy myös jollakin tavalla joidenkin mielessä sitten tällaiseen hengellisyyteen. Ja nähtiin sitten, että tämmöinen rytmimusiikki, jossa on rytmisiä soittimia ja tämmöisiä, niin se ei niin kuin sovi yhteen tämän hengellisyyden kanssa.
Kirjoitat kirjassanne, että 1970-luvulle tultaessa lehdistö nimitti Suomi gospelia lässähtäneeksi. Samaan hengenvetoon kuitenkin toteat, että 70-luku antoi Suomi gospelille kauaskantoisempia virikkeitä kuin 60-luku. Mitä oikein tarkoitat?
No se oli varmaan lässähtänyt sen takia, että näitä 60-luvun pioneereja silloin 70-luvun puolella sitten lopetti gospelmusiikin tekemisen, mutta samalla 70-luvulla sitten astui mukaan uutta sukupolvea. Tuli esimerkiksi tällaisia nimiä kuin Jaakko Löytty, Tarvo Laakso ja Tabula Rasasta irronnut Jukka Leppilampi, jotka aloitti gospelin teon. Ja 70-luvun puolella he ei vielä olleet ihan parhaimmillaan, mutta he kyllä jo hioi näitä lauluntekijä- ja esiintyjen taitoja ja ikään kuin sitten puhkasivat kukkaansa, näinkään voi sanoa, sitten seuraavan vuosikymmenen puolella.
1980-lukua sinä olet kutsunut Suomi-gospelin kultaiseksi vuosikymmeneksi. Tosin tämän otsikon perässä on kirjassanne kysymysmerkki. Kerrotko hieman tästä?
Joo, kyllä sen kysymysmerkin varmaan voisi ottaa sitä pois. Eli kyllä Suomi-gospel oli suoranaisesti liekeissä tuolloin 80-luvulla. Silloin oli paljon tunnettuja bändejä, jotka kiersi maata ja myöskin soloartisteja. Oli jatkuvasti uusia levyjä, tuli jatkuvasti tarttuvia kappaleita, jotka on yhä tänäkin päivänä klassikkoja. Sitten oli gospelin julkaisseita levymerkkejä, oli fanikuntaa ja sitten ilmeisesti seurakuntien käytössä oli myöskin aika paljon rahaa, jonka avulla sitten näitä konsertteja voitiin järjestää. Ja myöskin sitten muusikkojen soittotaito nousi aika huimasti. Ja osittain siihen vaikutti se, että eräs tämmöinen superkokoonpano soitti useamman eri artistin levyllä. Ja tarkoitan sillä tämmöistä bändiä, jossa soitti Heikki Silvennoinen, joka myöhemmin kummelikoomikkona on tunnettu. Sitten Jaakko Löytyn veljet Mikko ja Sakari ja sitten Koskittimissa Jouko Laivuori, joka olisi ollut kova bändi ihan millä tahansa estraadilla, mutta 80-luvulla he sitten soitti paljon gospel-levyillä ja myöskin gospel-konserteissa. Ja kyllä se senkin takia 80-luku on kultainen vuosikymmen, että tosiaan silloin tehtiin aika paljon tällaisia yhteislauluja, jotka sitten on ihan tänäkin päivänä veisuussa tuolla kirkoissa ja kristillisissä tilaisuuksissa ympäri Suomea.
Kirjanne mukaan 1980-luvun lopulla koitti sitten kriisi. Mistä siinä oli kyse?
Varmasti siinä oli taustalla sitten se, että Suomi oli ylipäänsäkin kriisissä, eli tuli tämä lama-aika. Ja seurakunnilta ja näiltä kristillisiltä järjestöiltä sitten väheni rahat ja samalla sitten keikkoja alkoi olla vähemmän tarjolla. Mutta kyllä siinä myöskin maailmankuvassa sitten tapahtui jotain, eli useita tämmöisiä suosikkiesiintyjiä, kuten Mikko Kuustonen tai Pekka Ruuska ja sitten myöskin Gospel Power -yhtyeessä soittanut ja laulannut Heikki Hela, joka sitten Kummelina myöskin myöhemmin tunnettiin, niin he lopetti silloin 90-luvun alkupuolella gospelin tekemisen. Toisaalta sitten 90-luvulla Pekka Simojoen bändi Exit ja sitten tämmöinen yhtye kuin Bass and Helen oli hyvin suosittuja. Mutta kyllä se, jos edelliseen vuosikymmeneen vertaan, niin kyllä sinne lamasta varmaan Suomi-gospelinkin kohdalla voidaan puhua.
1990-luvulla täällä Pohjolan perukoilla alkoi entistä useammin soida raskas rock ja metallin eri muodot. Kuinka gospel ja raskas rock sopivat yhteen? Karsastettiinko metallia ja heviä, koska maallisissa piireissähän näihin liitetään usein saatanan kanssa flirttailua ja paheellista elämänmenoa?
No mä ihan paras henkilö vastaamaan tuohon raskaan gospelin osuuteen, mutta mä uskoisin, että se vastustus oli melko lailla samaa tasoa, kun se oli 60-luvun lopulla ylipäänsä tätä rockia ja poppia kohtaan. Oikeastaan huvittava piirre tässä raskaan gospelin vastustuksessa on se, että jos ajatellaan kristillistä terminologiaa, kuten vaikkapa jotain ilmestyskirjaa, ilmestyskirjan 7 ratsastajaa ja tällaisia termejä, niin oikeastaan se raskas rock, raskaan rockin lyriikka on paljon lähempänä Raamatun kuvastoa kuin monien kristilliseksi mieltämä tämmöinen pehmokospel.
Onko Suomi-gospelissa jotain leimallisesti suomalaista? Jotain erityistä, jota löytyy vain ja ainoastaan meikäläisestä gospel-kulttuurista?
No kyllä leimallista on varmaan se sellainen slaavipoljento, joka ylipäänsä suomalaisessa musiikissa on hyvin keskiössä. Sitten jos mennään Suomen länsirannikolle ruotsinkieliselle alueelle, niin duurihan voittaa siellä mollin ihan tämmöisessä hengellisessä musiikissa kuin kaikessa muussakin musiikissa. Mutta sitten jos puhutaan niin kun jostakin tietystä yksittäisestä gospel-esiintyjästä tai artistista, niin nostaisin esille Jukka Leppilammen. Hän on kohtuullisen tunnettu artisti, mutta hän oikeastaan ansaitsisi ehkä vieläkin enemmän tunnustusta. Hän on nimittäin hakenut ehkä juuri tästä proge-taustasta johtuen niin levytyksiinsä aina hyvin paljon tämmöistä taiteellista tarttumapintaa. Esimerkiksi kenenkään muun suomikospelin ja harvoin maallisenkaan suosikkiartistin soololevyllä bändi saa soittaa 5 minuuttia sooloja sen jälkeen, kun laulaja itse on lakannut laulamasta. Ja sitten Leppilammella on myöskin tämmöinen vaihe, jolloin hän teki tämmöistä voice poetry tyyppistä musiikkia, jossa ei ollut ollenkaan sanoja. Hänellä on tämmöisiä niin kuin, ikään kuin kausia löydettävissä sitten hänen musiikistaan, niin kuin jokaisella kunnon taiteilijalla pitää ollakin. Eli Jukka Leppilampi on mun mielestä tämmöinen jonkunnäköinen unsung hero, niin kuin amerikkalaiset asia ilmaisee.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu. Ja me täällä studiossa jatkamme Jaakko Löytyn ja Lauri Daikini Kemppaisen kanssa. Jäimme tuohon kohtaan, jossa puhuimme sekulaarin musiikin ja gospel-musiikin välisestä suhteesta. Niin miten se on vaikuttanut teidän konsertoimiseen? Onko teillä ollut paljon? Sinä mainitsit, Jaakko, että olit Mamban kanssa muun muassa provinssirokissa, mutta onko moni ovi sulkeutunut sen takia, että te olette tunnustuksellisia muusikoita?
Voi olla. Ja voi olla vika siinäkin, että ei ole edes itse kehdannut mennä kolkuttaa niille oville, jotka ehkä olisi pysynyt kiinni. Tämä on tämä ilmasto tämmöinen, että äkkiä tuu mieleen. Mutta sanotaan, että esimerkiksi levyyhtiöiden kanssa, kun on ollut koko elämänsä tekemisessä ja soittanut ja kirjoittanut ja ruikuttanut, että etteikö tehtäisiin, niin kyllä. Niin aika jyrkkä on ollut koko ajan. Ja nyt sitten muistan, kun joku vuosi sitten lähetin semmoisen taas ison määrän kirjeitä eri levyyhtiöille. Ja ajattelin, että lähetänpä Epesille kanssa, Poco Recordsille. Niin mä ajattelin, että sieltä ei edes vastata siihen. Sieltä tuli Epe Heleniukselta ystävällinen kirje, jossa se kirjoitti, että mikäli hän on oikein ymmärtänyt, niin tämä musa, niin mitä edustat, niin on aika hengellistä. Että vaikkakin joukossa mulla oli musiikkia siinä mukana, niin on muutama ei-hengellinenkin laulu, niin, mutta tämä ei valitettavasti kuulu meidän levyyhtiön siihen, mitä me tehdään. Ystävällisesti vastasi, ja musta se oli mahtava. Kyllä siellä on ollut ihan semmoista, että ei sovi meille, ei ole meidän linjaa, ei voi tehdä.
Silloin kun Daikinin se salaisuuslevy tuli, niin silloin meillä oli keikkoja näissä rockiklubeissa, Tavastialla ja Virgin Oilissa ja YO-talolla Tampereella ja muuta. Ja samalla tehtiin myös niin kuin kristillisissä tapahtumissa ja riparikeikkoja. Ja silloin oli sillä tavalla aika niin kuin iloisesti sikin sokin ne jutut, mutta kyllä nyt viime vuosina ylipäätään aika harvakseltaan nyt tullut keikkailtua, koska oli jonkinlaista taukoa tässä ja muuta, niin kyllä ne on aika lailla tällaista niin kuin kirkko- ja seurakuntajuttuja ollut. Että mä en tiedä sitten, että onko se välttämättä niin kuin tosiaan mistään ennakkoluuloistakaan kiinni. Toki siinä on se, että jos miettii, että mitä sisältöjä biisit käsittelee, niin totta kai se vaikuttaa vähän siihen, että minkälaiseen kontekstiin niitä kannattaa viedä. Että jos on vaikka tapahtuma, jossa on idea se, että jengillä on hauskaa ja ne niin kuin jotenkin unohtaa tämmöiset, niin kuin, miten sen sanois tämmöiset erilaiset niin kuin raskaat mieltä painavat kysymykset ja jotenkin hetken aikaa elävät jossakin tämmöisessä niin kuin tanssin ja rytmin välitilassa, ja sitten sinne joku tulee jostakin niin kuin kuolevaisuudestaan niin kuin vetelemään jotakin niin kuin jurnotusta, niin eihän se niin kuin istu siihen juttuun. Tai jostakin niin kuin jostakin omista niin kuin sisäisistä epäuskon ja uskon väännöistään. Että se ei ole välttämättä edes sitä, että niin kuin tapahtumien järjestäjillä tai klubejen buukkaajilla olisi jotakin erityisiä ennakkoluuloja, vaan sama kuin vähän niin kuin kirkkoonkaan ei välttämättä istu sitten joku tietynlainen Antti Tuiskun matsku välttämättä, vaikka se kuinka olisikin hyvää musiikkia niin kuin jossakin toisessa kontekstissa. Uh-huh, että näin mä oon sille ite niin kuin ajatellut, että jos tekee niin kuin vähän tämmöistä eksistentiaalis-kristillistä filosofisesti orientoitunutta huutomusiikkia, niin ei se nyt ihan joka paikkaa yksinkertaisesti vaan soljahda kovin luontevasti, ja sen kanssa pitää sitten elää tai tehdä toisenlaista.
No kun Suomessahan on hyvin kinkkistä elää muusikkona ylipäätään, niin luultavasti gospelmuusikkona eläminen on vielä vähän hankalampaa, ja olen kuullut tällaisesta teoriasta, että 90-luvun laman aikaan, kun seurakunnilla ei enää ollut sellaisia materiaalisia tai ihan taloudellisia valmiuksia enää järjestää niin paljon näitä kirkkokonsertteja, niin suuri osa artisteista alkoi sekularisoitumaan, tunnetuipana nyt varmaankin Mikko Kuustonen.
Pekka Ruuska.
Onko teillä ikinä käynyt mielessä lähteä maallisemmille vesille? No. Vaikka se onkin paradoksi, maallisemmat vedet, mutta ei tartuta siihen.
Hieno ilmaisu.
Joo, kyllä se mielessä on käynyt, ja sitä on niin kuin ehdotettukin muutamaan otteeseen ihan vakavasti. Joku levytuottaja on tullut ehdottaa, että pitäisi tehdä semmoista musiikkia, joka menisi läpi juuri semmoisella alueella, että siellä ei sillä tavalla syy. Tai ehkä syvillä vesillä liikutaan, mutta ei tuoda niin vahvasti sitä semmoista uskonnollista, vaan tuodaan semmoista niin kuin ollaan niin kuin suomalainen on ahdistunut sitä.
Ahdistus on sinällään ei ole huono. Se ei ole kielletty niin kuin aihe.
Ahdistus on toivottava. Niin.
Saisiko hiukan lisää vielä ahdistusta?
No, mutta sitten mulle tuli ehkä, siinä oli ihan tämmöinen syy yksi, että ei alkoi olla ikää, eikä jaksanut ajatellakaan lähteä siihen niin kuin rumpaan, että mikä se vaatii julkisuutta ja olla mediassa mukana ja olla kaikissa tempauksissa ja televisioissa ja ihan hirveästi. Ja siihen ei niin kuin venynyt. Ja sitten toinen syy se, että noin sisällöllisesti halusi kuitenkin olla uskonnollinen sille omalle tekemiselle ja niille asioille, mistä halusi laulaa. Että sehän olisi sitten tavallaan karsittu pois. Mä oon miettinyt esimerkiksi Juha Tapiota, joka oli ihan hyvä aloitteleva hengellisen musiikin tekijä, mutta joka sitten ajautui Ruuskan Pekan talliin, ja nyt hän tehnyt loistavan uran sitten ei-hengellisenä muusikkona. Niin kuin vähän haikaalla, että minkälaisia hengellisiä lauluja se olisi tehnyt, jos se olisi saanut jatkaa.
Niin mun mielestä kyllä Väsyneet maan on edelleenkin hienoin Juha Tapion biisi, niin kuin mun oma henkilökohtainen suosikki, ja se on siltä ekalta levyltä.
Joo. Että se Juhakin joutui tekemään tietyllä tavalla niin kuin valinnan, ja se vei tohon suuntaan, mutta mielenkiintoista olisi funtsi, että mitä se toinen suunta olisi antanut sitten. Ei semmoista kuuluisuutta.
No näetkö sinä, Lauri, että sinun olisi mahdollista tehdä sekulaaria musiikkia jonakin päivänä?
Ehkä toki jonakin päivänä. Mulla on ollut nyt niin jotenkin semmoinen jääräpäinen päätä seinää asenne tässä, että mä oon tavallaan huomannut, että mua inspiroi tavallaan kirjoittamaan niin kuin tietynlaiset jutut. Ja sitten jos mä en niistä jutuista kirjoita, niin mulla monesti tulee sellainen olo, että no ei mulla nyt välttämättä ole tässä nyt oikein mitään erityistä tarvetta tehdä biisiä tai kirjoittaa jotakin esseetä. Että mä oon huomannut se, että kun mun tavallaan elanto ei ole täysin, kun mullahan siis mä oon teologian maisteri ja teen myös papin töitä itse asiassa tällä hetkellä, eli mun tavallaan niin kuin elanto ei ole täysin kiinni niistä jutuista, niin mulla on ollut tavallaan sitten mahdollista tavallaan rajata sitä, että okei, että nämä on ne jutut, näistä mä kirjoitan, koska nämä mun mielessä pyörii, ja näillä vieläpä termeillä. Että mullahan siinä salaisuuslevyllä tämmöinen kaupallinen itsemurhaniminen biisi, ja siltä se on tietenkin monesti tuntunut. Mutta mä muistan itse asiassa A.V. Yrjänä joskus, varmaan joku vanha haastattelu, jos mä nyt muistan oikein, niin hän siinä sanoi, että ei hän itse koe niitä omia sanotuksia mitenkään niin kuin vaikeina, tai että niin kuin hän ajattelee sillä tavalla niistä asioista, että ne on niitä, mitä hänen niin kuin mielessään
pyörii. Jotenkin näin niin kuin vapaasti referoituna. Mm. Ja mä niin kuin itse mietin kanssa, että mun jo ekalla levyllä siellä on tämmöisiä sanoja kuin relativismia, supernaturalismia, eksistenssia, essentia. Ja voisi ajatella tavalla, että on siinä nyt niin teennäistä meininkiä, että joku vasta lukiosta valmistunut tyyppi, niin se on ottanut niin kuin filosofian sanakirja ja ruvennut sieltä vähän niin kuin pätemään tai tiputtelee jotakin vähän kornisti. Mutta kun mä mietin niitä aikoja, niin niillä sanoilla mä mietin niitä juttuja. Ne oli tavallaan niitä, että mä päivästä toiseen mä niin kuin luin sellaisia juttuja ja ne kysymykset asettu sellaisen niin kuin terminologian kautta mun mieleen.
Kyllä.
Ja silloin mä oon niin kuin tavallaan jotenkin kokenut, että no antaa mennä sitten, että jos nämä näillä sanoilla tavallaan niin kuin pitää työstää läpi, niin ainakin tällä hetkellä niin työstetään sitten. Ja mä oon ollut hirveän huono tavallaan jotenkin laskelmoimaan sitten sellaisia niin kuin Tai ajattelee silleen niin kuin kohdeyleisön mielessä. Että mä en ole oikein ikinä ajatellut tekeväni vaikka gospel-yleisölle tai toisaalta myöskään mitenkään sekulaarille yleisölle. Vaan se on ollut vähän aika semmoinen itse keskeinen tapa tehdä. Mm. Että tällaisia myllerryksiä mulla on sisällä ja mä yritän saada niistä jotakin tolkkua tämmöisen luovan prosessin kautta.
No tuntuuko teistä koskaan, että gospel-kulttuuri on karsinana jotenkin liian ahdas? Että haluaisin sen takia lähteä sen ulkopuolelle ja kyseenalaistaa niitä sääntöjä vielä enemmän, vai onko se lainkaan ahdas?
No onhan se siltä lailla ahdas, että se on perinteisesti pidetty tämmöisenä niin kuin nuorisomusiikkina.
Joo, se on jotenkin harmillinen juttu.
Joo,
kyllä.
Ja kuitenkin tässä eläkeikä tällä nuorisomuusikolla niin kuin lähestyy, niin ehkä se on pikkusen niin kuin ahdas. Siinä on tämmöiset musiikilliset rajatkin sitten vielä, että mä oon ainakin törmännyt tuossa niin klassisen musiikin ja sitten niin kuin tämmöisen rockmusiikin niin kuin se rajankäynti, niin siinä on jonkinlaista ahtautta myöskin. Tosin on myöskin hyviä esimerkkejä, voidaan liukua genrestä toiseen. Esimerkiksi juuri siinä asiassa, että mä oon viimeisenä vuosina ollut paljon virsien kanssa tekemisissä ja oon uudistamassa Sionin virsien seuraavaa laitosta, niin mä ainakin näen niin kuin niissä paljon yhteyttä ja ne palvelee toinen toisiansa. Mutta siis ahtaus on, mitä äsken puhuttiin siitä, niin kuin tämä suomalaisen yhteiskunnan ahtaat rajat niin kuin monella tavalla, että siinä vaiheessa kun ruvetaan uskonnosta puhumaan, niin se helposti niin kuin tulee semmoinen klaustrofobinen tilanne.
Niin mä luulen, että se ahtaus liittyy enemmän just niihin keikkamahdollisuuksiin ja tällaisiin niin kuin siihen keikkakulttuuriin. Mutta jos mietin tätä, kun Herättäjäyhdistys julkaisi mun tämän uusimman jumalusoppinutta räppiä levyyn, jos mietin, että samalla levyllä mä toisaalta vedän tämmöistä niin kuin Ristin Johannes-tyylistä mystiikkaa ja sitten toisaalta niin kuin ihan niin kuin evankeliumeista Jeesuksen tavallaan niin kuin tekemisiä ja sitten vedän teologisella terminologialla tavallaan kokonaisen tiivistelmän kristillisestä dogmatiikasta. Ja sitten mä räppään myös siitä, että miten mä en niin kuin tavallaan työpäivän jälkeen jaksa rakastella vaimon kanssa, kun väsyttää niin paljon. Niin siinä voi miettiä, että ei ne ole niin, kuin niin hirveän ahtaat ne rajat no sitten ei, niin kuin luovan prosessin. Niin ja siellä on siis Huuhkajista, siis Suomen jalkapallon maajoukkueesta biisi. Samalla levyllä sulassa sovussa on tosiaan Ristin Johannekset ja Huuhkajat ja muut. Mm. Ja siinä mielessä mä koen, että se on ollut ihan todella niin kuin Herättäjäyhdistykseltä niin kuin todella niin kuin pikemminkin todella avarakatseista ja ennakkoluulotonta antaa sellainen niin kuin täysi taiteellinen vapaus tavallaan, että antaa räppäri vetelee, mitä sillä niin kuin sydämellä on.
Eli katolisesta mystiikasta päästään liukuvärjäyksen kautta suoraan aviollisiin velvollisuuksiin.
Niin nimenomaan. Luonnollisesti.
Sellainen asia, mikä tietysti itseäni kiinnostaa, on se, kun gospelmusiikkia toisinaan kritisoidaan tällaiseksi salajuoneksi, jolla kaikki länsimaiset nuoret ja miksei länsimaiden ulkopuolellakin, niin tulee kääntää Jeesukselle otollisiksi, niin yritättekö te käännyttää ihmisiä?
Ei mulla ainakaan ole. Siis yritän käännyttää ajan niin kuin maailman rauhaa. Mun pelastukseni on, mitä mä niin kuin ajan, niin on tämmöisiä hyvin konkreettisia asioita. Ja mä ajattelin olevani niin kuin muidenkin uskontojen kanssa samalla linjalla siinä. Mutta että se, mitä mä yritän käännyttää uskonnoista, on minä itse. Mä puhun niin kuin, se on mun oma tarve, niin kuin Lauri äsken puhui siitä, että tota se... Se on mun, hartauselämä uskonnollisesti, vastaa mun uskonnollisiin tarpeisiin. Joo, mä niin kun, se on mun rukouselämää ne hengelliset laulut. Mutta sitten on muitakin lauluja, ne vastaa sitten muihin tarpeisiin.
Eli käy dialogia itsesi kanssa tietyllä
tavalla. No sitä se on, joo. Ja tota, se on niin kun vähän niin kuin se niin kun seurapuheita seuroissa, missä tota, puhutaan tunnon päältä, jossa tota, ei ole tarkoitus ketään käännyttää, vaan on niin kuin, se on niin kuin osa sitä dialogia, että kun sä veisäsit ton virren, niin mulla nousee tämä ajatus ja tästä jollakin nousee joku toinen ajatus, että se on niin kuin tämmöisiä kanssapuheita. Se. Käännyttäminen on mulle hyvin niin kuin
vaikea. Vieras ajatus
on niin kuin uskonnollinen käännystäminen. Se tulee niin kuin uskonnollinen väkivalta tulee heti mieleen siitä.
Joo, kyllä mäkin aina ajatellut, että se on enemmän niin kuin rukousta kuin julistusta. Se on oma tavallaan niin kuin hengellisyys siinä musiikissa. Että se on tavallaan nimenomaan sitä, että mä oon pyrkinyt siihen, että mä tuon tavallaan sellaisen puolen niin kuin omasta tämmöisestä inhimillisestä kokemuksesta, eksistentiaalisesta kokemuksesta, mitä taas niin kuin monet taiteilijat ei välttämättä tuo, joko he ei tavallaan niin kuin koe, että he ovat jotenkin turvallisilla vesillä sen aiheen kanssa, tai jotenkin eivät vaan muuten vaan löydä sille jotenkin omaan suuhunsa sopivia sanoja. Ja mä oon ajatellut, että mä ikään kuin pistän itseni tavallaan niin kuin näyttiin. Enemmänkin teen sellaisen jonkinlaisen niin kuin ruumiin avauksen. Ikään kuin, että tällaisia kysymyksiä ja tämä hengellisyys on osa tavallaan, niin kuin, että mä en tavallaan tiedä, minkälainen ihminen mä olisin, jos tämmöiset kysymykset ei minussa tavallaan koko ajan pyörisi. Mä muistan ne niin pienestä asti, kun mä pystyn ylipäätään mitään muistamaan, että mä oon miettinyt, että no onko Jumalaa vai eikö sitä sittenkään ole. Ja silloin lukiossa, kun mä rupesin tekemään vokalistina, niin silloinhan se oli just se, että mä löysin filosofian ja siinä olisi tavallaan voinut käydä semmoinen tietynlainen, että tämmöinen erkaantuminen, että se tietynlainen ehkä kristillinen tämmöinen julistuskeskeinen musiikki olisi ruvennut tuntua vieraalta ja sitten tämmöinen tietynlainen niin kuin filosofinen pohdiskelu olisi lähtenyt viemään toiseen suuntaan. Mutta mä päätinkin niin kuin yhdistää se. Mä laitetaan tänne se sitten kaikki tämä, niin kuin, että uskonko mä vai enkö mä nyt uskon, niin se on nyt osa tätä niin kuin juttua. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin mä en tehnyt seurakunnissa keikkoa. Eli mulla ei ollut myöskään sellaista painetta, että entäs siellä nyt joku raukka menettää uskonsa sen takia, että siellä tyyppi ruoppaa nyt tollaisia niin kuin omia epäilyksiä. Vaan mä ajattelin, että mä... Se oli niin kuin sisäisestä tarpeesta, niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin. Joo. Mutta siihen, mä en oikeastaan ajatellut sitä, että miten se tavallaan se kuulija, vaan se oli vaan se, että mun pitää jotenkin saada elettyä. Mä luin silloin Raamatunkin kannesta kanteen siksi, kun mulla jotenkin hirveä angsti oli siitä, että no, jos mä nyt oon kristitty ja mä jotenkin niin kuin, tämä Raamattu vähän niin kuin liittyy tähän juttuun. No mitä siellä nyt on ja kaikkia väitteitä tulee joka puolelta, että Raamattu sitä ja Raamattu tätä ja... Että se oli hyvin sellaista niin kuin sisäisesti ristiriitaista aikaa, ja se kyllä niin kuin kanavoitu siihen omaan tekemisen tapaan sitten hyvin vahvasti.
Mä muistan, kun nuorena poikana joku tuli keikan jälkeen kertomaan jostakin toisesta, joka oli ollut konsertissa, että se oli tullut uskoon, kun mä olin laulanut. Niin mua harmitti. Mä olin niin kuin pettynyt, että miksi tulit kertomaan, ja sitten, että miksi sen täytyy niin tämä tulkita. Että mä lähdin siitä liikkeen, että me ollaan kaikki uskossa. Ei tässä ei ole semmoista niin kuin siihen tulemista erikseen, vaan me ollaan niin kuin kaikki Jumalan lapsia. Ja jotenkin se loukkasi ja harmitti mua tavattomasti. Että.
Sehän tietynlainen gospel, jos miettii, että minkälaiseen gospeliin ne stereotypiat tai nämä ennakkoluulot yleensä kohdistuu, niin mä kyllä tavallaan väittäisin, että teologisesti siinä on tämmöinen tietynlainen kalvinistis-evankelikaalinen viba, ja se tulee sieltä niin kuin amerikkalaisesta, tietynlaisesta ratkaisukeskeisestä, tietynlaisesta hyvin dualistisesta niin kuin perinteestä. Ja se on se, mitä me ajatellaan, jos mietitään tämä tämmöinen amerikkalainen gospel business, mikä on tämmöinen contemporary Christian music juttu, joka on tavallaan tosi iso juttu siellä, ja ne ainakin silloin 10 vuotta sitten, niin nehän oli välillä varmaan Billboardin ykkösenäkin välillä ne isoimmat nimet, niin kuin sieltä DC Talkit ja muut.
Ja toihan tuli 90-luvun alussa, siis itse muistan Suomeen siinä mielessä esimerkiksi muun muassa Zebralistics yhtyeen kautta, jolla siis oli tapana mennä Rautatien torille, ja siinä ei kyllä ollut siinä musiikissa oikeastaan siinä vaiheessa mistään muusta kyse kuin lähetyskäskyn ampumisesta niin kuin mahdollisimman monen niskaan.
Sebralistiksi silläkin muuttui sitten aika paljon lähestymistapa myöhemmin, mutta mullehän esimerkiksi noi jutut, niin kainuulaisena siellä, niin mä tunnen Sebralistiksi vasta siitä niin kuin myöhemmästä vaiheesta, mutta on mielenkiintoista tietää, että siinä on ollut näin vahva tämmöinen tietynlainen evankelioimisviiva. Ja se on, mä niin kuin väittäisin, että se on se, mikä monella tulee mieleen, jos ne ajattelee kristillinen musiikki. Mutta jos mietitään sitä, niin kyllähän joku Vowen Hand on sellainen, mitä niin kuin rockipiireissä tosi paljon arvostetaan. Paljon Extol on tehnyt omalla tavallaan niin kuin metallipuolella, Century Medialla, levytyssopimukset, tällaiset niin kuin Blindside, POD, tällaiset vuosituhannen vaihteessa isoja nimiä myös Amerikassa siinä tietyssä skeneessä. Ja heillä oli kristilliset jutut ja meni. Ja heillä ei oikein kellään ollut sellainen niin kuin Striper-tyylinen, heitetään Raamattuja
yleisöön. Mä olin just tulossa Striperin.
Okay. Veit sanat suustasi.
Mielenkiintoinen synkronisiteetti. Joo. Hei, valitettavasti tässä vaiheessa aikamme alkaa loppua. Kiitän teitä lämpimästi vierailusta. Jaakko Löytty. Ja Daikini on luvannut esittää meille pienen pätkän kristillistä hip-hop-musiikkia tähän loppuun.
Joo. Sehän lähtisi näin, että alussa oli sana, ja sana oli logos, jonka kautta Pater Noster koko luomakunnan kokos. Ei emanaatio, vaan kreatio, ex nihilo, tahdottu ja kontingentti. Luojallensa ilo, immanentti, triniteetti, kommunio, täydellinen. Rakkaus vasta vuoroinen Jumalan personien. Ääretön ja äärellinen analogia, entis immanenssi, transcendenssin partisipoi siis. Oppilankemuksesta kertoo, miksi varjoja on elos. Ihminen ei myönnä yhteys Jumalaan, on oikea telos. Vaikka maailmassa riehuu väkivalta sekä sotapahus olemisessa on hyvän privaati, jota luomakunta huokaa. Kaipaa rauhaa niin kuin ruoka, mutta Dionysos tai Apollo sitä mukanaan ei tuokkaan, kun kaaoksen ja totalitarismin välis riutuu. Toivet messiasta yhä uudelleen uusiutuu. Jumalus sopinutta räppiä.
Lämmin kiitos.
Ja kiitos paljon.
Ensi viikkoon.